julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Det å leve et godt liv og ha det bra med seg selv handler mye om hormonell balanse, det handler om å ha mikronæringsstoffene på plass, og det handler om å lære deg enkle verktøy for å balansere stress.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Det stadig flere som føler seg både ugne, ut av balanse, syke, uten en spesiell diagnose. Det mange som legger på seg, og ikke minst så det veldig mange som sover dårlig, og også mange som mister hår. Tiden går, årene går, og symptomene bare forverrer seg uten at vi kanskje egentlig vet hva som skjer. Mange I dag sliter med sammensatte hormonlidelser. Og hva betyr det egentlig når flere hormonelle systemer I kroppen påvirkes samtidig?
Ja, det en stor utfordring når så mye skjer parallelt, fordi at hormoner fungerer I et nettverk. Så når det kommer ubalanse et sted, så kan den påvirke et annet sted I kroppen, og det hele kan bli veldig overveldende, og det komplisert å finne roten til selve problemet. Og mange føler seg derfor motløse og begynner å bebreide seg selv og snakke negativt om seg selv og til seg selv, og så blir alt egentlig bare verre.
Ja, du har helt rett, Monica. Og vi har jo delt en del episoder om dette tema med både internasjonale og norske leger, og vi har lært at det ikke bare en endring som må til når det kommer til dette med hormoner. Dette stort, sammenfattende problem som man må se på fra flere vinkler. I dag inviterer vi inn en norsk kjent gjest, nemlig lege Ragnhild Skari Juhl. Hun har gjestet oss både titt og ofte, og nå ønsker vi å høre hennes tanker rundt den hormonelle aksen som påvirker samtidig, og hvorfor dette så vanskelig.
Nettopp, for det kan dreie seg om så mange ting. Det kan dreie seg om binyrene, skjoldbruskkjertlene, kjønnshormoner, og symptomene de overlapper ofte hverandre, og I noen tilfeller forsterker de hverandre, og det kan gjøre at det ekstra utfordrende å finne en diagnose og tilby passende behandling. Vi skal også snakke litt om jern og andre mikronæringsstoffer som viktige I denne prosessen.
Det ofte en underliggende årsak bak symptomene. Det kan jo være stress, det kan være betennelser, næringsmangler eller ulike miljøfaktorer som kan være utslagsgivende. Og I veldig mange tilfeller kan endringer I livsstil og vaner være nok til å dempe disse symptomene.
Så man må altså angripe dette fra forskjellige innfallsvinkler, fordi sammensatte hormonlidelser krever en helhetlig tilnærming. Der du både skal behandle årsaken og symptomene, samtidig som at kroppen skal få tilbake den livskraften, energien, harmonien og funksjonen. For både jern, omega-3, selen og magnesium, alle disse og flere viktige tilskudd I denne sammenhengen. Ragnhild Skari Juhl lege ved Balderklinikken, og hun har hjulpet mange kvinner med sammensatte hormonlidelser opp gjennom årene. Hun bokaktuell med boken Naturlig friskere, og hun har vært med oss på flere episoder og deltatt på Biohacking Weekend, så vi gleder oss til å virkelig fordype oss I dette temaet som vi tror veldig mange kan kjenne seg igjen I. Velkommen til ukens podcast med Biohacking Girls. Kjære Ragnhild, det altså så hyggelig å ha deg med tilbake på podcasten, og gratulerer med den fantastiske boken din. Hvordan har du det?
Ja, tusen hjertelig takk. Jeg må si at jeg har det ganske hektisk, så jeg har fått kjent litt på en del stress og forhøyet nivåer av kortisol nå gjennom høsten. Og det ser jeg også på klokka mi, sånn at veldig mange av de tingene jeg skriver om i boka mi, det har jeg fått trene på å bruke selv, rett og slett, og prøver å gjøre det nå, men det har vært hektisk, men også på en måte selvfølgelig veldig gøy og spennende, og mye, mye ting som skjer, men jeg tenker litt også at det kjører jeg på en måte har hatt nå gjennom høsten, det tenker jeg ikke er bærekraftig i tillegg til jobb over tid. Sånn at selv om jeg har gode verktøy og sånne ting, så merker jeg at jeg må legge på en måte, og det har vært litt planen min, litt annerledes løp etter jul.
Veldig fint at du deler, fordi forleden her så vi har sittet med intens bokskriving selv, meg og Lette, og har gått nesten litt, ja, ikke på en smell da, men vi har vært veldig slitne. Og når vi har delt dette på en story på Instagram og sånn, så har vi fått så utrolig sånne hyggelige tilbakemeldinger, for det folk ser at vi er normale. Alle mister den der grensen sin til tider. Og selv om du skriver om helhetlig helse og er opptatt av å formidle det, så er jo vi også kandidater for å lære mer om oss selv hele tiden.
Absolutt. Ja, jeg har tenkt på dere også. Det er jo noe med det der å stå i en sånn prosess med å skulle både sette seg inn i veldig mye fagkunnskap, at det skal være godt og ordentlig det man gjør, og samtidig få skrevet det ned, ikke sant? Og så har du deadlines, og det er veldig mye å holde på med i en sånn prosess. Og det er jo som du sier at selv om jeg også kan verktøyene og har jobbet med disse tingene i mange år, så er det veldig mye nytt, det er annerledes, altså det er jo mange ting rundt en sånn prosess, og også det når boka har kommet i forhold til det om å skulle promotere og holde på også. Så jeg har virkelig kjent en del på det med uro, jeg har kjent at jeg har vært mer sliten, vanskeligere kanskje å prioritere og klare å sette grenser i forhold til hva er på en måte viktig og ikke viktig også. Sånn at, og jeg har sett på HRV-en min nå, den har holdt seg faktisk veldig bra gjennom helt fram til sommeren og nå til de siste par ukene, men nå ser jeg at den har gått litt ned de siste to ukene og holdt seg på en måte i en ikke helt optimal fase. Da.
Ja, og det er veldig fint at man kan lese faktisk hvordan det står til også, og da også kanskje ta enda mer hensyn til det, og som du sa, det, og vi klarer dette på i perioder, men så sier kroppen fra, og da må vi også gjøre en endring, og det vil jo naturlig bli når man ja, begynner å komme litt på den andre siden av boken, så det er veldig fint at du deler dette her, for dette står vi jo alle oppe i hele tiden. I dag, Ragnhild, så skal vi snakke om et av dine spesialfelt, og det nemlig hormoner. Og det dette med disse sammensatte hormonlidelsene vi skal gå litt inn i dag, og la oss begynne med hva dette betyr.
Ja, jeg tenker jo at jeg jobber jo veldig, som lege veldig mye med kvinner, og jeg tenker at jeg har vel ja, cirka sikkert 90% av pasientene hos meg er kvinner. Og jeg har alle aldersgrupper fra ganske unge til de som er i puberteten, til de som bruker p-piller, til de som får barn, til oss som etter hvert er i overgangsalderen, ikke sant, og få behov for en litt annen type tilnærming til det med hormoner. Så på en måte så får jeg følge veldig mange forskjellige faser egentlig gjennom hormonendringer. Og så er jo ikke jeg gynekolog, men jeg er jo på en måte allmennlege med, hva skal vi si, litt utvidet interesse for det med kvinnehelse og hormoner. Sånn at det som min erfaring er jo at det ofte er veldig sammensatt, da, og at det er veldig viktig å ta litt sånn på alvor og se både på alle disse forskjellige gruppene av hormoner. Og oppi det som jeg har vært innom nå, så kommer jo, det er jo kjønnshormoner, det er stresshormoner, og også er det veldig mange pasienter som går hos meg som har også forstyrrelser i stoffskiftehormonene sine. Så det er ganske mange hormoner å ta hensyn til, og det er mye som hopper og spretter og kan være høyt og lavt og sånn også. Så jeg tenker jo at det er veldig viktig å prøve å se litt på egentlig alle de forskjellige hormonene da, for å kanskje utelukke noe, se hvordan noe påvirkes av hverandre og sånn også. Så det noe av det som både spennende og utfordrende, det jo å prøve å se hvilke hormoner det egentlig det handler om da.
Ja, og bare litt om deg også, da, Ragnhild. Jeg ble jo kjent med deg via en venninne som har vært hos deg og fått god hjelp med sine hormoner. Og det var jo sånn jeg oppdaget deg, og vi inviterte deg på podcasten. Men hva det som egentlig skjer, og hvorfor skjer sammensatte hormonlidelser? Hva kommer det av? Hvorfor skal man få så mange problemer og påvirke de hverandre på hvilken måte?
Ja, det et veldig interessant spørsmål, og vi ser jo også at det økning av tilsynelatende hormonforstyrrelser, og så autoimmune sykdommer, ikke sant, som henger en del sammen med disse hormonforstyrrelsene. Og jeg tenker jo at den unaturlige livsstilen vår i stor grad påvirker også hormonene våre. Jeg tenker at det at vi lever med kunstig lys, ikke sant, vi følger ikke de naturlige mer rytmene som mennesket har levd med i alle år når vi har vært mer tett knyttet på naturen. Vi har mobiltelefoner, vi har stråling, vi har plast, mikroplast, ikke sant? Vi har hormonhemmere i alle varianter, og det jo også noe med maten vi spiser i forhold til ultraprosessering, og nå kan det være at det noen ting jeg har glemt, men det et eller annet med hele på en måte miljøbildet da, som veldig annerledes, og som ser ut som at i stor grad påvirker oss. Så jeg synes det var spennende. Jeg var på et sånt kveldsforedrag for bare 2 uker siden, som var i regi av et legemiddelfirma, og da var det tema kvinnehelse og hormonforstyrrelser, og en av foredragsholderne snakket om infertilitet. Og da snakker de på en måte bare om å behandle infertiliteten, og så stilte jeg et spørsmål, hva dine tanker om hvorfor det flere som sliter med infertilitet? Og det hadde jeg ikke tenkt noe på, eller var noe interessert å svare på. Jeg tenker at det det som dere da, som biohackere, og kanskje også meg som interessert i funksjonell medisin og ser på årsaksforklaringen, det var det jeg var særlig nysgjerrig på da. Så jeg synes jo det jo litt sånn spennende at man kanskje, man ser altså verden så forskjellig, at noen bare interessert i å på en måte se på symptomene og finne løsninger, mens jeg tenker det der spørsmål som du stilte nå, altså hva det egentlig som feil, det jo kanskje det aller viktigste spørsmålet da.
Og da vi også litt inne på stress, for alle disse miljøfaktorene jo en stor stressfaktor for kroppen vår, og da hvordan påvirker da dette hormonubalansen?
Da tror i hvert fall jeg, og det som jeg har lest av forskning, og det som det mye som tyder på, så tenker jo jeg at det i veldig stor grad forstyrrer og endrer på hele den stress- og hormonregulerende, hva skal vi si, aksen og systemet vårt da, i veldig stor grad, og at det kan komme inn og forstyrre det på veldig mange forskjellige nivåer. Sånn at, og det jo en egen akse, eller et eget system som styrer på en måte hormonene i kroppen, som kalles for HPA-aksen. Og jeg måtte nå også lese meg litt opp før jeg skulle snakke med dere, for å se litt på det igjen. Og fordi det et ganske avansert og spennende system, med veldig mange muligheter for at disse systemene og hormonene kan påvirke hverandre. Da. HPA det står for hypotalamus, og så det hypofysen og binyreaksen. Og det en av kroppens viktigste stress- og hormonregulerende systemer, så jeg kan prøve å forklare det litt kort, så godt jeg kan klare, for å se, kan vi se litt på det samme. Og hypotalamus, det jo en del av hjernen som fungerer som kroppens kontrollsenter. Og den sitter i hjernen, og så har den på en måte under seg noe som kalles for hypofysen. Og det en sånn liten hormonproduserende kjertel i hjernen, som et bindeledd mellom nervesystemet og det endokrine systemet som handler om hormonsystemet vårt. Da. Og så den igjen, den på en måte i kontakt med flere da, Når vi snakker om det med HPA nå, så snakker vi særlig om binyrene adrenals, som er to små kjertler som sitter på en måte over nyrene og som produserer stresshormoner som kortisol og adrenalin. Og denne aksen, den regulerer kroppens respons på stress og er med på å opprettholde en balanse, det som vi kaller en homostase i systemene våre, og er involvert også, ikke bare i stress, men også i søvn, energi og for eksempel immunfunksjon og fordøyelse. Da. Så det som skjer, det er at når for eksempel jeg nå da, opplever en del stress i kroppen, så skjer det følgende, og da blir det gitt en beskjed opp til hypotalamus, som skiller ut et signalhormon som man ofte kan kalle CRH eller corticotropin releasing hormone, som stimulerer den der lille derten som sitter under, som heter hypofysen, som igjen frigjør et annet hormon som heter ACTH, adrenokortikotropt hormon, og så går det beskjed fra binyrene, fra hypofysen ned til binyrene, som igjen da skiller ut det hormonet som kalles kortisol, som er kroppens på en måte primære stresshormon, som er det som du kan merke, ikke sant? Med at blodtrykket stiger, man kan kjenne på uro, kanskje stress, pulsen går litt raskere, du puster raskere, blodsukkernivået på en måte stiger litt for å gi deg mer energi. Samtidig så undertrykkes også noen systemer, som immunsystemet for eksempel, fordi at det er ikke så viktig da. Det samme skjer også med fordøyelsen da.
Så det betyr at den HPA-aksen er enten over- eller underaktiv, det er det som fører til alle disse problemene i hormonene?
Ja, så det som kan være da, det er at som du sier, at i periode, hvis det er veldig mye som skjer, så blir det stadig gitt beskjed inn til hjernen og til hypotalamus om at nå er det ting som er pågående i kroppen, og så er det akkurat som det blir for mye utskillelse av stresshormoner.
Men hvor lenge kan man gå sånn før man merker symptomer? Jeg regner med at de fleste kjører batteriet sitt ganske hardt veldig lenge uten å merke noe.
Det er veldig individuelt, og det som er min erfaring, jeg jobber med så mange ressurssterke, dyktige, hva skal vi si, damer som har veldig stor evne til å strekke seg, så erfaringen min er at hvis du har lite kontakt med kroppen, så kan du overkjøre de symptomene, ikke legge merke til de, i ganske lang tid før det kanskje plutselig er sånn at du har strukket deg så langt at kroppen sier må si liksom enda tydeligere fra. Da. Så jeg tenker at noen kan gå med overstrekk i mange år, ja. Fordi man har så sterk vilje, og du bare ønsker på en måte å stå på, stå på, stå på, og at kanskje så må det bli så kraftig at du får perioder hvor du ikke får sove, eller du får et eller annet som skjer i kroppen, som blir så kraftig at det ikke går an å jobbe imot det. Da. Du kanskje går mot det som man kan kalle, noen kan bli utbrente, noen kan få debut av sykdom av forskjellige karakterer, så noen ganger så kan det liksom gå årevis, er min erfaring, i en sånn type kronisk stressrespons, hvor du bare holder på, holder på, holder på, og ikke tar hensyn eller kjenner etter kroppens signaler.
Men hva skjer da, når de da går på denne smellen? Hvordan kjennes det ut, og hva er det som gjør at de da kommer til deg?
Det som mange sier når de kommer til meg, er at de kjenner på mye uro, indre stress, er det veldig mange som beskriver, og mange sliter veldig med å sove. Så den kombinasjonen av på en måte både å være tired, but wired, er veldig sånn typisk, synes jeg, for mange som kommer. Sånn at selv om du er veldig sliten, og du er egentlig hadde hatt veldig behov for å sove, så er det akkurat som kroppen er så oppregulert, at det blir veldig vanskelig å klare å hvile seg, og det kan jeg kjenne igjen noen ganger også på meg, at jeg er egentlig kjempesliten, men så er det akkurat som jeg har som en sånn veldig uro, eller noe som sitter i kroppen, som gjør at det samtidig blir veldig, veldig vanskelig å roe ned. Men det er også en del som sier noe om at de føler at de lurer på om det har begynt å bli demente. Altså fordi hjernen funker ikke liksom, bare jøss, jeg klarer ikke å huske ord, eller hva er det det heter igjen, eller at det er akkurat som hjernen også blir litt sånn tåkete, så det blir veldig vanskelig å huske eller komme på ting, som igjen påvirker for eksempel jobben da, i ganske stor grad. Mange er også veldig irriterte. Jeg skal ikke le fordi det er dumt, men jeg bare fordi jeg kjenner meg igjen i det selv. At man kan bli veldig irritert og samtidig sårbar. Og det er en dårlig kombinasjon, ikke sant? Sånn at man blir både veldig, kan bli hissig, og samtidig også veldig fort lei seg. Så det er et eller annet med at toleransevinduet da, kan bli ganske smalt når du har vært i den type hormonell ubalanse over tid. Så det tror jeg kanskje er det vanligste. Og så er det mange som kommer fordi de da lurer på, kan jeg ha fått lavt stoffskifte kanskje, siden jeg har så lite energi og føler meg så sliten? Eller hva i all verdens rike er det som har skjedd? For jeg kjenner ikke meg selv igjen på en måte. Det er liksom, jeg har begynt å, ja, jeg har blitt veldig annerledes enn det jeg pleier å være da.
Og det har vi jo en hel episode med deg, Ragnhild, på, som vi kan linke til også, så folk kan gå tilbake ja. Og høre den, som går på lavt stoffskifte. Men du kunne kanskje bare kort forklart hvordan skjoldbruskkjertelen spiller en rolle i denne sammensatte hormonutfordringen som mange opplever.
Ja, det som det er at vi har jo det der reguleringssenteret i hjernen som heter hypotalamus, og så var det den lille derten under som heter hypofysen. Og den, i den hypofysen så skilles det ut veldig mange forskjellige typer hormoner. Sånn at der, de hormonene som på en måte skilles ut derfra, de påvirker da både binyrene som vi har vært innom allerede litt nå. Det skilles også ut hormoner som påvirker skjoldbruskkjertelen og stoffskiftet. Og så skilles det også ut hormoner som påvirker dannelsen av østrogen og progesteron også, ikke sant? Sånn at derfor så er den lille kjertelen, den har veldig stort ansvarsområde, og det skilles også ut noen hormoner som påvirker benmasse og også kjertelvev i bryst. Så det er ganske sånn mange hormoner da, som den hypofysen jobber med, og det betyr jo at når det blir forstyrrelse på ett område, så vil det også til en viss grad kunne påvirke de andre hormonene da.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Og det hjelper jo ikke hvis man da i tillegg kanskje lider av østrogendominans på grunn av at man får i seg feil matvarer, det, ja, kjemikalier og ja, man snakket om mikroplast, alt det du nevnte innledningsvis, som da så blir det en hel sånn smørje. Men hvordan skal man begynne da? Hvilke hormoner ser du på først når folk kommer frustrerte som de er til deg?
Ja, det er jo, som du sier, ofte veldig sammensatt. Så det vi starter med på kontoret hos meg, det er jo å snakke en del sammen, ikke sant, om symptomer og se om vi ut fra symptomene kan klare å sortere noe. Og jeg synes det kan være ganske vanskelig å skille fra hverandre symptomer på stress og symptomer på lav stoffskifte og for eksempel overgangsalderplager. Men det kan være noen karaktertrekk, for å si det sånn, som kan gjøre at den tenker mer inn på den ene eller andre veien. Men jeg synes at det kan være ofte vanskelig, men så er det jo alder selvfølgelig, at det har jo noe å si, og vi vet jo at for eksempel forstyrrelser i kjønnshormoner, gjennomsnittlig alder for overgangsalder i Norge er jo 52, men mange vil jo ha mange år før det med det som vi kaller perimenopausen, hvor det kan være begynnende endringer av kjønnshormonene også. Så och så är det lite forskjellig, för noen hormoner kan vi se si noe veldig tydelig om utifra prøvene som vi kan ta, mens andre må vi på en måte, for eksempel kjønnshormonene, der det min erfaring at jeg ofte må stole litt mer på symptomene, og at man kanskje kan gjøre noe utprøvende behandling da, for å se om det hjelper. Så samtale først, og så gå videre til å ta en del prøver og utredning da, for å se om vi kan klare å sortere hvilke hormoner det egentlig det jeg snakker om.
Men Ragnhild, tar du andre fysiske prøver også når du møter pasienten som må se opp i hodebunnen, sjekke pupillen om den utviser seg og trekker seg tilbake, kanskje tungen? Ser du på andre ting også, sånn rent fysisk?
Ja, som en del av undersøkelsen så hører det også med, sånn som du sier, en klinisk undersøkelse. Så, og da det jo å prøve å se om det symptomer fra kroppen da, ikke sant? Det jo blodtrykket, det puls som ganske vanlige ting å ta, men også det i forhold til hud, hår, altså sjekke det noe i ansiktet i forhold til at man har tørre munnviker som, eller noen på tunga som passer med B-vitamin mangler, altså blå ringer under øynene i forhold til om du mangler jern for eksempel. Noen kan ha små rykninger i kroppen, litt i forhold til at det kan være magnesium som lavt, så det jo en sånn kombinasjon av flere ting som viktig å gjøre med de som kommer. Da. Mm, så absolutt ja.
Ja, så dette jo veldig sammensatt, og jeg skjønner at det veldig viktig å snakke sammen, for den person som sitter foran deg vet jo selvfølgelig selv best hva som feil. Alt andre blir jo gjetning, men da blir dette jo en veldig tett oppfølging, så hvor ofte ser du pasientene, og hvor mye prøving og feiling man villig til å gjøre, og hvor fort ser man resultater?
Ja, når pasienten kommer første gangen, så pleier vi å bruke 90 minutter sammen, hvor vi har da god dialog. Noen ganger så det sånn at vi ikke rekker å undersøke pasienten fullt den første gangen, fordi det såpass mye å prate om. Men da det også at en klinisk undersøkelse, den hører med på første eller andre konsultasjonen, og kan jo også brukes, ikke sant, inn sånn som dere har sagt nå, med å tenke at, å ja, da ser jeg det, da kan det passe med det, og da skal jeg huske litt ekstra på det. Så pleier vi da å ta en del prøver, ofte kombinasjon av blodprøver, og på de blodprøvene så pleier vi å sjekke alt av mikronæringsstoffer for å se om det noe forstyrrelse av det, for det jo igjen bensinen til veldig mange av hormonene og på en måte til de andre tingene vi tenker på. Så vi pleier også å sjekke jern, sjekke kalsium, magnesium, sjekker alltid B12 og folat, og også A og D og E og K-vitamin, og ofte zink og selen også. Så full pakke på en måte med alt av mikronæringsstoffer. Og så det jo hormonene da, som også viktig å sjekke, og da det jo, når det gjelder hormoner, så det jo blodprøver som kan tas på det, og stoffskifte det gode blodprøver, så der det greit å bruke det, mens når det gjelder binyren og stressresponsen, så det ofte kombinasjon av å sjekke kortisol i blod, sammen med kortisol i spytt, og kortisol i urin som tilsammen kan gi noe informasjon om binyreresponsen. Og så når det gjelder kjønnshormonene, så lenge du har regelmessig menstruasjon, så har jeg lært, selv om jeg da ikke gynekolog og ikke superspesialist i det, så har jeg lært at da det ikke så poeng i å ta blodprøver. Men jeg vet at noen gynekologer opererer litt annerledes med det, men da har jeg lært at da det symptomene som betyr veldig mye. Men hvis du begynner å ha uregelmessig menstruasjon, så vil det være veldig sannsynlig at du i begynnende overgangsalder, og da kan man jo kanskje tenke at det kan gi en viss nytte av å ta blodprøvene. Samtidig så vet vi jo at det sannsynlig ut fra symptomene at man i begynnende overgangsalder, så det ikke sikkert at det gir heller så mye nytte, men der det litt forskjellige skoler i forhold til hvordan man nærmer seg det med kjønnshormoner da.
En ting til jeg lurer på, det dette med bentetthet, for det jo også en ting som man bør sjekke, men det noe man bør sjekke jevnt over, sånn type hvert 30 år, eller særlig når en kvinne kommer i overgangsalderen, sånn, så kan jo det være risiko for osteoponi og sånn.
Det som det er at det finnes ikke noe sånn standard opplegg for det, eller noe sånn veldig tydelig anfalling hvis du ikke har brudd. Men hvis du har falt og fått brudd, og kanskje flere brudd enn det man tenker, så vil det jo alltid være at man henviser videre til å ta en sånn bentetthetsanalyse. Så der blir det en litt vurdering eller avveining, tenker jeg, ikke sant? Hvor mange ting skal vi se på nå i starten. Så da kan det hende at hvis det ikke er i hvert fall noe veldig tydelig mistanke om det da, at jeg ikke ville gjort det med en gang, at jeg da heller ville sett på blodprøvene, hvordan står det til med kalsium, hvordan det med hormoner og sånne ting, og så kanskje vurdert etter hvert om det noe man skal gå videre med eller ikke. Men hvis det brudd og mistanke om benskjørhet, og jeg henviser inn, så får vi ofte tilbakemelding da tydelig, ikke sant, hvordan står det til med benmassen, og det som anbefalingen ofte er å ta en ny kontroll når det gått 2 år igjen, hvis det noen forstyrrelser der som ikke optimale da.
Hva med testosteron? For nå jobber jo du mye med kvinner, og dette med lite energi, lav libido og disse tingene. Hvordan henger det sammen?
Ja. Og det som da, som du sier, det jo at det har vært veldig bra, tenker jeg, de senere årene, at vi har blitt så mye mer opptatt av de kvinnelige kjønnshormonene, inklusive testosteron. Sånn at det veldig, veldig, veldig bra. Så sånn som det blitt nå, så en jo blitt mye mer fokusert til å følge med på det, og da også en av de gode tingene nå, når jeg var på det kvinnehelseseminaret for et par uker siden, så snakket hun, gynekologen, også om det med testosteron, og det hun sa da var at inngangen til å på en måte forsøke testosteron nedsatt sexlyst eller libido da. Så, og da det kanskje at det går mer på symptomene enn nødvendigvis at man måler på en måte hormonbalansen, men at det på en måte mulig å prøve det, ikke sant, ut en periode hvis du i overgangsalderen og skal bruke progesteron og østrogen kanskje, at det da også kan være å legge til å bruke testosteron da.
Og hvordan henger det sammen med insulinresistens?
Ja, så det jo veldig spennende, og det ser jo ut som at alle disse hormonene henger mye sammen, ikke sant? For da kommer vi jo inn på insulin også, så da har vi jo stresshormonene som ofte involvert også i insulinresistens. Og så har du jo måten som kroppen reagerer på når vi spiser karbohydrater, som da kan ha blitt litt feil på en måte. Og vi vet jo ikke alltid helt hvorfor, men det vel kanskje litt tilbake igjen også til livsstil og sammensatte helseutfordringer, det med insulinresistens. Og da ser det ut som at insulinresistensen også henger sammen med forstyrrelser i kjønnshormonene, som også testosteron, progesteron og østrogen også, og kanskje særlig testosteronet. Så her det på en måte litt tilbake til den der lille hypofysen, ikke sant, som henger under der, så det sånn at disse tingene kan påvirke hverandre, både positivt og negativt, for å si det sånn da.
Men polycystiske ovariesyndrom, vi har hatt podcaster på dette, Ragnhild, men ser du en tendens til at det flere som kommer til deg med den type utfordring?
Ja, det ser ut som at det flere som sliter med PCOS, sånn som du sier, og at det ofte knyttet inn mot metabolsk uhelse og på en måte problemer i forhold til det med insulinresistens. Sånn at det, når vi jobber med det, så samarbeider vi ofte med gynekolog, men en av de tingene som i hvert fall mulig å jobbe med, det jo insulinresistensen, og det ser ut som at flere pasienter med PCOS som sliter for eksempel med å bli gravide, får det bedre når insulinresistensen bedres, og at det da lettere å kunne bli gravid.
Og dette handler jo kanskje om at man reduserer betennelser, og at man jobber kanskje med adrenals av binyrene da, på parallelt. Ja. Ikke sant? Ja. Så det akkurat tilbake til det sammensatte.
Ja. Så det blir ofte veldig sammensatt, som du sier, og jeg tenker også at det veldig nyttig og ofte veldig hensiktsmessig også, det å jobbe med denne helheten. Og du spurte jo her lett i sted, nå har vi kommet inn på så mange andre spennende temaer, men det var jo litt hvordan skal man starte, hvor ofte skal du gå til kontroll, og hvor lenge skal man være tålmodig og jobbe med ting. Og det er jo klart at hvis det er ubalanser som har stått lenge over tid, så vil en også måtte trene på å være litt tålmodig og tenke at dette kan ta 3 måneder, 6 måneder, det kan ta 9 måneder, 1 år kanskje, enda lenger for å på en måte dra ting på plass. Men så er også erfaringen at noen ganger så skjer det ting også veldig fort, for eksempel hvis det er sånn at vi ser at her handler det om kanskje særlig det med kjønnshormonene, så er erfaringen at det å bruke da bioidentiske hormoner, østrogen, progesteron og kanskje også testosteron, hos noen bare altså umiddelbart i løpet av en uke eller to, gir helt utrolig gode resultater. Så det er også ganske variabelt med det der. Mm.
Ja, og så har vi også disse historiene nemlig, som du snakker om, hvor det går veldig fort, og man merker kjempebedring, men så går det kanskje 1 år, 2 år, 3 år, og så er det over igjen. Er det da et nytt problem, eller må man bare justere?
Det er jo veldig interessant det der, og da tenker jeg kanskje har vi ikke klart å få helt fatt i rotårsaken til problemet, at det kan være at vi ble litt for opptatt av å behandle symptomene kanskje, og så vi ikke så mye på totalen og på sammensetningen av det, at det kan være litt tegn på det da. Fordi erfaringen min i hvert fall, hverken med stoffskiftehormoner eller kjønnshormoner, er ikke den at man stadig må øke opp dosen. Så jeg synes ikke det er typisk at det er sånn at ok, nå har jeg brukt for eksempel østrogenplaster 1 år eller 2, nå må jeg øke fra 50 til 75 og så til 100 eller øke stoffskiftemedisin eller vaksin. Det er ikke typisk egentlig det, så da tror jeg litt kan justere noe, men kanskje er det noe i totalbildet med inflammasjon og totalbelastning som vi må ta en litt ny titt på og se litt på. Er det noe vi ikke helt har satt på dagsordenen her eller sett helt da?
Ja, for nå har vi snakket om kjønnshormonene, vi har snakket om insulin og vi har snakket om HPA-aksen. Men hva med sulthormonene? De spiller jo også en rolle i forhold til sammensatte hormonlidelser.
Ja, ja. Og det er jo også, ikke sant, synes jeg, har jeg lært veldig mye av de senere årene, også det med sult og hvor viktig faktisk det er da. Sånn at det ser jo ut som at når du har veldig mye stress, du får insulinresistens, så blir det et eller annet litt feil i forhold til de signalene fra sulthormonene, sånn at mange merker på en måte kanskje ikke så godt at man blir mett. Så det er akkurat som det blir noen litt sånn signalfeil i det systemet som igjen kan være med å forsterke insulinresistensen. Sånn at det er også noe der som tyder på at det med da å for eksempel jobbe med perioder med faste da, kan tydeliggjøre de signalene og bidra til at det nesten reopprettes litt tydeligere signalveier, at du blir mer klar over en kroppens signaler, for det er jo også litt typisk med, nå blander jeg inn med mange ting, men litt i forhold til den suppa på en måte av hormoner i ubalanse, så når det er stress så blir jo mange også ikke så oppmerksomme på signalene fra kroppen, så det å gjenoppdage litt disse signalveiene ved for eksempel å jobbe med perioder hvor kroppen tror den faster eller er sulten, er i hvert fall etter min mening også viktig. Men jeg vet ikke, hva tenker dere? Dere er jo veldig dyktige, tenker jeg, på noen av de tingene. Passer det med deres erfaringer også, eller?
Ja, jeg vil i alle fall si det som jeg jobber mest med, det er jo binyrer da, eller type den binyrestresset da, som man kalte det før i tiden. Og da er det jo veldig lurt å ikke faste, ikke sant? Så hvis du har den ubalansen, så kan du plutselig komme til en lege som anbefaler å redusere kaloriinntaket, men blir du faste da, eller drikker du kaffe før du spiser, så kan det også være veldig uheldig, for det gir nok en stimulans til kortisolet. Så, men det handler jo om om du klarer å håndtere sulten din, hvis du konstant sulten, altså du lever for mye på karbohydrater, det jo også en balanse I forhold til om du skal gå over den keto- eller lavkarbo-verden, som ikke bra da hvis du har den type fatig. Du ikke enig I det?
Jo, det enig, og det kjempeviktig at du... at du bringer opp, så det jo noe med det når man skal se på det, så kan man være litt forsiktig også, sånn at vi ikke skyver på en måte folk ut I noe som kan bli enda verre da. Så det det som jeg tenker mange ganger, det det der å prøve å finne ut hva det handler mest om, og så begynne med noe sånn at den ikke forsterker stress. Og det kan jo være veldig skummelt rett og slett, og kanskje Så som du sier da, hvis man stresser kroppen for mye inn I for eksempel å jobbe med faste, når du har veldig, hva skal vi kalle det, slitne binyrer, så kan jo det gjøre veldig vondt verre.
Vi inne I den mørkeste tiden nå I Norge. Mange føler seg litt stresset og trette, og vi trenger litt ekstra pleie både fra innsiden og fra utsiden. Det så mye vi skal rekke. Vi skal finne julegaver til nære og kjære, og vi skal ha tid til egenomsorg.
Og vi liker jo å gi gaver med mening, noe som varer, og som både praktisk og anvendelig. Og kollagentilskuddet fra The Solution passer de aller fleste som ønsker å ta vare på huden sin på en naturlig måte fra innsiden og ut.
The Solution inneholder spesialdesignede kollagenpeptider med dokumentert effekt på reduksjon av linjer, rynker, cellulitter, samt forbedring av elastitet og hudkvalitet.
Studiene som utført på kollagenpeptidene I The Solution har vist signifikant effekt I dobbeltbindet, randomisert og placebo-kontrollerte studier, gjennomgått av uavhengige fageksperter før publisering I medisinske tidsskrifter. Og det vi kaller for gullstandard innen forskning.
The Solution en gave som du kan gi deg selv til jul, og som kan minne deg på ekstra omsorg hver måned når postmannen kommer med en ny levering.
Ja, dessuten The Solution for Oslo Skin Lab, både praktisk og anvendelig for de fleste. Et premiumprodukt som kollagenet fra The Solution kan gi en følelse av litt hverdagsluksus når du blander ut den lille porsjonspakken I mat eller drikke hver dag.
Koden BIOHACKING60 gir deg 60% rabatt på første pakke, og deretter får du 30 på alle de neste pakkene. Gå inn på osloskinlab.no og bruk koden BIOHACKING60. God
hud!
Så da vi jo tilbake til dette med disse sammensatte problemene. Det jo det, absolutt det vi snakker om. Og jeg enig med Monica dette med, ja, fast det kanskje ikke det første du skal gjøre hvis du sliter og har dårlig søvn og alt ja, I ubalanse. Men kanskje se litt på da kosttilskudd, da det kanskje greit med disse prøvene og se om man har noen mangler, for det kan jo også være ting som gjør at man spiser og spiser og spiser fordi kroppen mangler næringsstoffer rett og slett. Bruker du det da?
Ja, jeg tenker at det kjempeviktig, og jeg tenker også at det noe med for å liksom lage en sånn god plattform for helsa og hormonene I det hele tatt, litt sånn hjelpere med å få på plass vitamin- og mikronæringsstoffene, at det kjempeviktig. Og det jo det å se, ikke sant, har jeg nok jern for eksempel, har jeg nok selen, har jeg nok zink, hvordan det med B-vitaminene mine, har jeg nok magnesium til at jeg får hvilt meg nok og sovet for eksempel. Og også det med jod, som veldig spennende inn I forhold til også veldig mange prosesser I kroppen, som man må sende inn urinsamling for å få tatt, for det går ikke an å ta I vanlige blodprøver. Så jeg tenker at den balansen der, da, å få på plass det, veldig viktig inn også for å kunne støtte da mulighetene for å få en bedre hormonell balanse også da.
Jeg må bare spørre deg, Ragnhild, jeg spør for meg selv, og dette gjelder jod. For jeg har begynt å ta litt grann tilskudd av jod for mine ting. Og så lurer jeg på, det en stor mangel I Norge blant befolkningen på jod på grunn av kostholdet vårt? Ser du forskjell der?
Ja, det det. Og det vi vet der at det jo gjort noen studier på gravide, som viste vel at det var cirka 60% av de gravide som hadde jodmangel. Sånn at det mer mangel på jod nå enn det har vært før, og jodmangel også en av de vanligste på på en måte mangelsykdommene på verdensbasis. Så derfor så det noe med at veldig mange vi kan ha glede av å både spise mer skalldyr som det en del jod I, men kanskje også en del vil kunne ha nytte av å ta noe tilskudd av jod da.
Men du kunne ikke med tatt alle de tilskuddene, noen av de I alle fall, for vi veldig interessert I å snakke med deg om noen av de, og du jobber på Balderklinikken, og der har jeg fått IV, altså injisert jern, så dere har jo tilbud til disse tingene her, men hvordan tenker du at for eksempel jern da kan knyttes til sammensatte hormonlidelser, eller hvordan kan det påvirke enten hormonproduksjon eller enzym, funksjonen eller ja, utfordringene?
Jeg tenker at jern jo et utrolig viktig mineral, rett og slett, og det spiller jo inn, sånn som du sier, I både hormoner, enzymer og veldig mange ting I kroppen, og jo en veldig viktig bestanddel I blodet, transport av oksygen også, ikke sant? Så det klart at, og jern jo noe som veldig mange kvinner mangler eller har grenselave verdier av jern. Og da det jo sånn at hva optimalt? Det veldig stort referanseområde I det med jern, men min erfaring I hvert fall at jern det en viktig del av oksygenet, det en viktig del av DNA, arvestoffet vårt, det viktig for mitokondriene, det viktig for immunsystemet, og også veldig viktig for cellevekst og differensiering av forskjellige celler. Og det betyr jo at jern superviktig, tenker jeg. Og det vi vet at jeg har ikke en oversikt over hvor mange prosentandel som ligger hvor I normalområdet, men det som min erfaring, som har mange kvinner I alle aldersgrupper, at ganske mange ligger med ferritin jernlagre under 50. Og hvis du da har symptomer på jernmangel, som kan være at du føler deg sliten, det kan være symptomer relatert til det med pusten, for eksempel det kan henge sammen med immunsystemet, så det jo sånn at det aller viktigste vil jo være å prøve å gjøre noe med maten selvfølgelig da. At man jobber med kosten, det tenker jeg alltid det viktigste, for da vil du få den gode sammensetningen, ikke bare ett næringsstoff, men du får en pakke med sammensetninger som til sammen ofte gunstig. Og hvis det ikke blir nok, så det jo jerntabletter, men da vet vi at bare 10% av jerntablettene, det du tar der, blir tatt opp. Ikke sant? Så det betyr veldig liten andel. 30-40% av de som tar jerntabletter får noen form for bivirkning, I form av treg eller løs avføring, det de vanligste. Og så det noen som ikke skal ha jerntabletter også, de som irritabel tarm, eller har betennelsestilstander, eller har mer alvorlig tarmsykdom som ulcerøs kolitt. Det som kan være viktig da, det jo det som du har fått da, Monica, det intravenøs jernbehandling. Og tidligere så har det vært veldig restriktivt med det, fordi når man har snakket veldig mye om at det risiko for anafylaktisk eller sjokkreaksjon når du får intravenøs jern, men nyere forskning bekrefter ikke det. Så sånn sett nå så var anbefalingen når jeg var på det seminaret nå sist, det at hvis du har jernlagre under 50, du har tydelige symptomer, du har jobbet I flere måneder uten å få opp jernlagrene dine, at det skal være lavere toleranse før man henviser videre til intravenøs jernbehandling. Da. Og at det ofte veldig gode resultater på det. Og så har jeg ikke sagt så mye en utredning, må jo selvfølgelig utelukke at du ikke har, sånn som jeg sa, de alvorlige sykdommene og sånn også når man har jernmangel. Vi gjør jo ordentlig utredning, men at mange faktisk kan få veldig økt livskvalitet da. Både I forhold til som positivt på oksygenet, DNA, mitokondriene, immuniteten og på en måte på cellenivå ved å få intravenøs jern.
Flott, Ragnhild. Og mange ganger så kaller vi Alette og meg ting fra biohacks som aldri har hørt det fra legen vår eller hørt det fra skolemedisinen. Og et eksempel jo ikke drikke kaffe eller te som inneholder tanniner før eller etter mat, for det hemmer hjerneopptaket. Dette vet du, men det mange som ikke vet det. Og da går de rundt og har lave hjernivå, og så drikker de kaffe både før og etter måltidet. Og da hjelper ikke det likevel.
Ja, så det jo kjempeviktig, sånn som du sier, og vi vet, ikke sant, så det. Og så kan det også være at man kan ta en bakterie i tillegg til hjerntilskudd, Lactobacillus plantarum, den viser seg også å bidra til å øke opptaket av jern sammen med C-vitamin og, ikke sant, som hjelper å transportere jern over. Så det kan jo også være, sånn som du sier, både passe på det med tanninene, men også at du kan gjøre noen ting for å bidra til litt økt opptak. Og jeg vet ikke hvor mange bedre, det mange mer prosent, i og med at det bare 10% av hjernen som tas opp, men at vi tenker at det kan bidra noe til noe mer opptak da, av jerntablettene, det med den tarmbakterien og med C-vitamin. Da.
Men nå har vi snakket om lite jern, men kommer det noen som har forhøyet jern?
Det gjør det. Og jern jo også et akuttfaseprotein, så hvis du har en infeksjon som pågående, så blir ofte også jernnivåene høye. Og det med høye jernnivåer kan jo også henge sammen med ubalanse i kroppen. Så der har jeg også sett en god del ganger at ved å jobbe med inflammasjon, at de høye ferritinnivåene og også mikro-CRP, som et tegn på inflammasjon i kroppen, har gått ned når vi har jobbet med å prøve å, hva skal vi si, balansere inflammasjon. Da.
Så flott. Kunne vi snakke litt om magnesium og selen også, bare hvordan dette spiller en rolle i hormon- og enzymproduksjon? Ja.
Ja, jeg tenker at begge de to, magnesium også kjempeviktig inn i veldig mange viktige både hormoner og enzymer, og at magnesium kjempeviktig i forhold til særlig kanskje stress og ubalanse der. Så derfor så det etter min erfaring da, selv om du ligger i nedre del av normalområdet, så det mange som har symptomer som kan passe med at de har allikevel ikke optimalt nivå av magnesium, og at det kan være veldig nyttig å fylle på med magnesium. Og da det igjen å prøve, vi kan måle på blodprøvene, men sammenligner det med symptomene, og at mange har veldig glede av å da spise mer mat som inneholder magnesium, blant annet mandler, frø, kjerner og den type ting. Grønne grønnsaker det også en del magnesium i, og noen har nytte av å ta tilskudd, noen av å bruke magnesiumolje, kan man smøre på hvis man plaget med kramper og sånne ting. Eller at man plaget med å sove lite om kvelden, så kan man ta for eksempel magnesiumglycinat da, for å bedre og falle mer til ro og roe ned nervesystemet rett og slett med magnesium. Kan hende dere vet enda mer om hva slags ting magnesium virker inn på.
Vi bryter bare inn her for å fortelle om Norges kuleste helsesamling, nemlig Biohacking Weekend, og det skjer 5. og 6. april i 2025, det fjerde året. Vi samler et stort og viktig panel for å snakke om helse, og vi har med så mange kule forelesere.
Vi har med oss lege Karim Sayed, som skal snakke om regenerativ estetikk.
Forsker Thomas Schumach-Medina, han studerer NAD+, og hvilke helseeffekter det har.
Så har vi med oss Maria Emmerich hele veien fra Hawaii, og hun skal snakke om proteiner og det å gå ned i vekt.
Vi skal også innom de forbudte bioheksene, nemlig metylen blue, cannabis og mikrodosering blant annet, med Eva B. Andersson og Melissa Telvall.
Så har vi med oss Dr. Bill Schindler, som skal snakke om metabolsk helse og ultraprosessert mat.
Christina Schindler, hun skal snakke om ultraprosessert mat og hvordan dette påvirker familien i det store bildet.
Og så skal vi snakke om traumer. Vi har med oss Therese Tonning og Mai Camilla Munkejord på dette tema.
Kate Shanahan lege og forsker og verdensstemme innenfor vegetabilske oljer, så gleder jeg til å høre henne.
Vi har med oss Jessica Alana, og hun skal snakke om peptid og bioregulerende terapi.
Og ikke minst så har vi fått med oss Susanne Holzweiler, som en biohacking sister, og hun skal være konferensier, og i tillegg til det så har vi mange fantastiske utstillere som på plass, og det skjer mye viktige og fine aktiviteter.
Så følg med og meld dere på om dere ikke har gjort det allerede.
Link finner du under episoden her.
Ja, det virker jo inn på, altså det over 300 funksjoner i kroppen, så vi trenger ikke å ta hele den listen, men magnesium selvfølgelig veldig viktig, og vi veldig glad i det, og tar tilskudd hvis man trenger det, og jeg merker det veldig på det, særlig på søvn, veldig, man ligger roligere om natten hvis man litt sånn urolig. Men nå vet ikke jeg om vi kom inn på alt det Monica spurte om, men jeg veldig interessert i D-vitamin, som ikke et vitamin, men et hormon. For dette jo et av disse hovedhormonene våre som superviktige. Og i Norge så får vi jo ikke D-vitamin syntesert gjennom huden i løpet av vinteren. Vi må belage oss på de lagerne vi har hatt fra sommeren. Hva din oppfatning om å ta tilskudd av D-vitamin, Ragnhild?
Ja. For det første, vi glemte å ta selen, men den tar vi etterpå.
Da tar vi den etterpå.
D-vitaminen, det måler jeg veldig ofte, og jeg jobber med pasienter hver eneste dag, og veldig mange har D-vitaminnivåer i Norge på høsten under 75. Så det ingen tvil om at vi bor i et land hvor det lite sol, og selv om det da skulle man tenke seg når høsten kommer at vi har fått påfyll gjennom sommeren, så det allikevel veldig mange som har lave nivåer av D-vitaminer. Og D-vitamin sånn som du sa, Lette, det ikke bare et vitamin, men det også et hormon. Sånn at sånn sett så har nok D-vitamin veldig mange flere viktige funksjoner i kroppen enn det vi kanskje har tenkt på tidligere. Og det ser ut som, det jo noen studier som viser at det å ha bra nivå av D-vitamin beskytter mot veldig mange forskjellige typer sykdommer. Blant annet for eksempel kreft, så har jeg vært diskutert litt det der med sol og ikke sol, hva bra og ikke. Men det ganske mange studier som bekrefter det med at det viktig å ha nok D-vitamin. Og så jo litt spørsmålet, hvordan får vi det, og hva den beste måten og tilføre D-vitamin på, der tror jeg ikke siste ordet helt sagt i forhold til det, for da det jo, man kan få det, ikke sant, ved å utsette seg for naturlig sollys. Du kan også få det ved å utsette deg eller ta solarium. Du kan også få det ved å ta tabletter eller tilskudd på annen måte. Og så jo spørsmål, hva best og hva optimalt? Og det synes jeg vanskelig å gi noe helt godt svar på, fordi sol, det har så veldig mange gode effekter, mens når du går i solarium så kan det ha noen negative effekter også, ikke sant? Så der kommer det litt an på hvor mye man tar, og så det jo tilskudd som vi kan ta via enten et rent D-vitamintilskudd eller noe kombinasjoner med tran eller omega-3, og der det, synes jeg, vanskelig å si at akkurat hva det som best. Men jeg i hvert fall ganske overbevist om at det viktig å ha gode D-vitamin-nivåer gjennom vinteren, og gjennom også selvfølgelig vår og sommer, fordi det så viktig for veldig mange prosesser i kroppen, og det viktig for å holde oss friske, og vi vet jo at det viktig for immunsystemet vårt da.
Ja, det fint. Jeg leste nå akkurat på Weston Price Foundation at de 100% motstandere av tilskudd og vil få alt fra sollys, men også en lampe, en sånn D-vitaminlampe som de favoriserer, og den må jeg si at jeg sikler litt på, særlig hvis jeg hadde bodd hjemme i Norge. Den koster 6-7000 kroner, men den D-vitaminlampe som de anbefaler da. Så det jo kanskje noe å tenke på. Men du, la oss snakke litt om selen også.
Ja. Og selen jo en av de mikronæringsstoffene som kanskje litt sånn ukjent, tror jeg. Det ikke så mange som har hørt om selen. Vi vet liksom ikke helt hva det eller hvorfor det viktig. Og selen jo særlig viktig I forhold til stoffskifte og hormonbalansen der. Sånn at hvis du har lite energi, du føler deg sliten, så kommer du til meg, så sjekker vi stoffskifte. Ja, det ser ganske greit ut, men det viser seg at du har lite selen, og du har kanskje også lite jod. Så tenker jeg, yes, da har vi funnet ut det. Da kan vi gå inn og jobbe litt med de to mikronæringsstoffene for å hjelpe stoffskiftet ditt til å fungere bedre. Så selen kjempeessensielt og viktig for energi. Og det kan jo være noe igjen med hvordan vi spiser, utarming av både jorda, maten, ultraprosessert mat, som kanskje også gjør at både D-vitaminnivået, de andre magnesium, vi har vært innom og snakket om D-vitamin og jern også, og også nå selen, at det også henger sammen med at det vanskeligere å få det I seg, rett og slett. Og at det kanskje kan være derfor vi også kan se at mange ikke ligger optimalt på selen. Men jeg har ikke noen statistikk som jeg kan vise til med hvor mange prosent det som mangler selen. Men jeg tenker igjen at det kan henge noe sammen med det helhetsbildet, med at vi ikke spiser ordentlig ren vare, rett og slett ren ordentlig mat.
Hva med omega 3?
Ja, og så det omega 3, og det jo liten tvil om at fettsyrer helt essensielt. Jeg tenker bare det som vi vet I forhold til cellene, og som jeg lærte når jeg hadde cellebiologi på studiet, det jo at for at cellene kan kunne snakke sammen, så det jo fettstoffer, ikke sant, I cellemembranene på alle cellene. Så for at cellene skal kunne kommunisere, så vi avhengige av å ha et godt lipid eller fettlag på en måte, sånn at cellene våre kan snakke sammen. Og I mange år så har det jo vært litt sånn fettfobi på en måte, ikke sant? Vi har jo vært veldig redde for å få for høye nivåer av fett og sånn, så man kan jo kanskje tenke seg at litt som befolkning vi blitt litt fettfattige rett og slett, og vi har I hvert fall mange sannsynligvis for lite omega 3 rett og slett da. Så der tenker jeg også igjen litt tilbake til det med maten, at jo mer vi kan klare å ordne opp og finne ut av for å stabilisere den omega-balansen vår via kosten, så tenker jeg det det aller viktigste, men det går jo også an her å ta tester for å se på sjekke omega-3 og omega-6-balansen og få en sånn indeks på det, hvor du kan også få litt tips om både matvarer, oljer, altså ting du kan bruke, eventuelt tilskudd, for å jobbe med å få en optimalisering av omega-3-balansen. Da.
Og da det jo særlig EPA og DHA I denne omega-3-en som støtter nervesystemet, og dette jo også, dette spiller jo også inn på den hormonelle helsen til syvende og sist. Og så det jo dette med matvarer, vi veldig fan av det. Personlig så spiser jo jeg en par av nøtt hver dag. Jeg har et glass, og jeg deler ut av det som kommer på søk, og når barna hjemme og sånn. Så en par av nøtt min daglige dose med selen. Høres det fornuftig ut?
Jeg tenker at du godt kan unne deg enda et par til, Monica. Ja. Det gjør ikke noe om du spiser ofte, så sier vi at det kanskje 4 til 6 paranøtter daglig. Okay. Hvis vi ser at selennivået ikke optimalt, men det kan jo være at hvis du har spist over tid, at du ikke trenger så mye, men gjør ingenting å spise enda litt flere paranøtter.
Men det veldig strategisk, alle de nøttene jeg spiser jo valnøtter, og jeg spiser gresskarskjerner og sånn, så de har sin funksjon alle sammen. Det var vel kanskje det at vi ønsker å lage et lite sånn panel av næring fra mikronæringsstoffene inn I den salaten. Jeg bare mikser de opp på maten, men ikke sant? Og så får jeg alt det I stedet for å ta en pille.
Kjempebra.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig I år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe.
I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Ja, dette var kjempefint, Ragnhild. Du har vært innom utrolig mye, lært mye, gått gjennom veldig mange ting, og dette jo veldig mye vi da bør ta. Men har du også noen ting vi kanskje bør kutte ut, ikke bare når det kommer til kost, men også når det kommer til vanene våre og rutiner, ikke minst?
Ja, jeg tenker jo at det veldig mange ting som vi kan justere, og kanskje det sånn at hvis en jobber litt med gode rutiner og sånt nå, så I hvert fall for meg så kan du holde på med noen perioder, så kan man kanskje justere når det gått en 3 måneders periode, sånn at ikke du har de samme tingene du holder på med hele tiden, for jeg tror at det veldig viktig med litt variasjon. Og jeg tenker at det med, jeg har jo vært veldig interessert I det med intermittent living eller periodisk livsstil, og jeg tror at det veldig viktig med den variasjonen, ikke sant, I forhold til årstiden, I forhold til hva du spiser, når du spiser. Og jeg tror at det vil gjøre oss mer robuste og motstandsdyktige, faktisk hvis vi varierer en del. For tidligere så jeg jo tilhenger av gode rutiner, men jeg tror at hvis på en måte rutinene også blir en slags autopilot, så tror jeg at vi ikke vil få like godt utbytte av hverken maten eller de tingene vi holder på med. Så jeg veldig tro på variasjon og det å variere.
Ja, kjempefint.
Jo, nå har vi snakket om pasienter som kommer til deg, det kvinner spesielt. Vi har snakket om veldig mye forskjellige hormoner, og dette virkelig sammensatt. Og vi har snakket om hva som skjer hos deg, og vi har snakket om hva vi kan gjøre. Og det mye vi kan ta tak I. Så nå på slutten så kan du kanskje liksom oppsummere da litt sånn glad historie, hvordan dette her virkelig kan kulminere til å bli et kjempebra liv, at det håp der ute.
Jeg synes jo at det fantastisk å få lov til å jobbe med helhetlig helse, og grunnen til det jo fordi at jeg ser at det funker. Så mitt inntrykk og min erfaring at det ofte noe man kan gjøre, men at det gjelder å begynne med det som viktigst. Noen ganger det stresshormonene det gjelder, noen ganger det stoffskiftehormonene, noen ganger det kjønnshormonene. Men det veldig, veldig viktig å ta tak I de grunntingene med de mikronæringsstoffene. Det tenker jeg felles for egentlig alle ting. Og så gjelder det å rydde litt opp I hvilken hormonforstyrrelse eller hva det vi skal begynne med. Og så dra ting på plass. Og veldig mange får det mye bedre. Helt klart med mer energi, mer overskudd, mange sover bedre, og ikke minst får på plass hjernen sin litt med den kognitive funksjonen som bedres, for det jo kjempeviktig. Så det håp.
Ja, det var kjempefint oppsummert, Ragnhild, og da må vi bare si at du har jo boken din ute I bokhandlene nå, og kan kjøpes både på nett og på bokhandlene. Og du skriver jo en del om disse tingene vi har snakket om I dag, uten at det spesifikt en hormonbok, ikke sant?
Absolutt. Så jeg tenker at det å lære seg enkle verktøy som du kan bruke I perioder og veksle mellom, det kjempeviktig. Og det vil jo I stor grad også påvirke selvfølgelig hormonene våre og balansen totalt sett.
Jeg synes dette var veldig fint å få en sånn, vi har snakket så mye om det på engelsk også, og så nå fikk vi samlet alt sammen til ja, en person da, som kan høre alle disse tingene og tenke at her var det virkelig noe å ta tak I.
Dere jo så snille da, tusen hjertelig takk.
Ja, og da håper jeg jo at de som lytter, dere som lytter på podcast, at dere også ser nå at det en sammenheng, at ting faller litt på plass, og det veldig godt å ha den norske stemmen din, Ragnhild, så tusen hjertelig takk for det.
Tusen takk.
Tusen hjertelig takk.
Det var mye I denne episoden, Monica, og Ragnhild som vanlig, hun leverer og hun forklarer så godt, og dette tror jeg var en fin oppsummerende episode om dette med hormonell ubalanse og hvordan dette henger sammen med så utrolig mye, og egentlig hele livet vårt.
Ja, for vi har vært innom de sammensatte hormonlidelsene som mindre diskutert, at hormoner sammen da påvirker hverandre, sånn at det flere prosesser, hormonelle prosesser, kan gjøre oss både trøtte og syke og dårlige, og så vet man ikke helt hvordan man skal komme til bunns I hele denne karusellen her, og det å ha med Ragnhild til å kunne forklare litt hvordan hver og en av disse hormonene da har en betydning for den totale helsen så viktig, og ikke minst hvordan hun da leter etter rotårsaken, hva det som ligger under alle disse her utfordringene som vi har på hormonene våre.
Ja, og hvordan hun også jobber, hva ser hun etter, hva hennes virkemidler, hva har hun av ting hun kan bruke for å finne årsaker, og dette at hun lytter til pasienten, for I min verden så det sånn at pasienten har alltid rett, du vet hva som feiler deg, og hun lytter, ellers så blir det gjetninger, og dette med at dette et så stort og sammensatt problem, gjør at man også må kanskje prøve å feile litt, være tålmodig. Det har gått lang tid før disse hormonene var ute å kjøre, så det kan ta lang tid å få dem på plass igjen også. Men vi har også de glade historiene om at det går ganske fort.
Og så det viktig at vi deler litt kunnskap. Vi sitter alle sammen med litt erfaring på hvordan man skal optimalisere forskjellige nivåer. Som så jeg sier til deg at det ikke drikke kaffe rett før et måltid eller rett etter et måltid, at det faktisk har en påvirkning på jernlagrene. Det viktig å dele de tingene der når det studier som tilsier at det tilfelle.
Og din paranøtt om dagen synes jeg veldig bra. Den burde alle bare få inn den lille skålen med den. Og som Ragnhild sa, hvis du har mange så ta mer enn en.
Og så synes jeg også det var interessant å snakke om jern, for det jern jo også litt komplisert. Mange folk som har mage og synes det vanskelig å ta tilskudd, og selv har jeg hatt god erfaring med IV injections som de da tilbyr på Balderklinikken. Men det så at opptaket styrkes hvis du bruker vitamin C, og at det liksom kremer du kan bruke, og ikke minst mat. Altså mat jo den første kilden med kjøtt og all den organmaten som du bare digger dette.
Ja, ikke sant? Også at det noen som har for mye jern, og da oppfordrer jeg dere til å bli blodgivere, for da går jernlagrene ned igjen. Det ganske enkelt.
Ja, det helt fantastisk. Ragnhild jo aktuell med en fantastisk bok nå som heter Naturlig friskere, og selv om vi ikke snakker direkte om den boken der, så anbefaler vi å lese den, for det at hun bruker jo mange strategier som stressmestring og pust og hormetisk stress og mange andre innfallsvinkler for å liksom se det totale helsebildet, som passer godt også I forbindelse med hormonutfordringer.
Helt klart. Så nå håper vi dere har lært masse og fått litt ideer og litt pepp på hva man kan ta tak I og ikke, og at dere virkelig ser at her det løsninger. Det det vi håper dere sitter igjen med.
Så håper vi også at du deler den episoden med noen du mener trenger å høre den, og har du lyst til å legge en terningkast 5 under her, en toppstjerne til oss, så blir vi kjempeglade for det, og skriv gjerne en hilsen eller en tilbakemelding på episoden, og så ønsker vi dere en deilig uke. Spis masse jern, masse organmat, stress ned, få I deg en haug med paranøtter, pust, tren en måte, og ha det på alle måter hyggelig samtidig. Track it, hack it! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud og spar! Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.